Γεια σας, γεια σας λοιπόν, εδώ είμαστε για ένα ακόμα podcast, Mic at 2, ένα ακόμα podcast που είναι αφιερωμένο, ένα podcast που έχει 4 επεισόδια για την Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Διάβαζα τις προάλλες ότι μόνο το 2023 μία γυναίκα σκοτώνεται κάθε 10 λεπτά. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη στιγμή, στα 4 τελευταία χρόνια μόνον, από το 20 μέχρι το 24, 89 γυναικοκτονίες. Οι 13 από αυτές έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από τις αρχές του 2024. Κάθε εβδομάδα στην Ελλάδα γίνονται πάνω από 200 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, την εβδομάδα 4 με 10 Νοεμβρίου είχαμε 222 συλλήψεις και την τελευταία εβδομάδα, τώρα αυτή την εβδομάδα δηλαδή, είχαμε 666 κλήσεις στο 100 και συνολικά 342 περιστατικά την τελευταία εβδομάδα. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται θύματα με γυναικεία ονόματα κυρίως. Σε αυτά τα αφιερωματικά επεισόδια του Mic at 2 για τη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, επέλεξα πολύ συνειδητά να έχω προσκαλέσει για να μιλήσουμε για το θέμα άνδρες. Άνδρες που θέλουν να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Άνδρες που συναισθάνονται, που συμμαχούν, που συνεργάζονται, που συμβιώνουν αρμονικά με τις γυναίκες. Άνδρες που ξερίζωσαν ή που ξεριζώνουν κάθε μέρα τα απομεινάρια της πατριαρχίας με τα οποία έχουμε μεγαλώσει. Άνδρες που η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα μπορούσα να τους φανταστώ ποτέ στην απέναντι όχθη. Ένας τέτοιος κύριος λοιπόν είναι απέναντί μου αυτή τη στιγμή, αλλά όχι στην απέναντι όχθη, από την ίδια μεριά είμαστε. Είναι ο μουσικός, ο τραγουδοποιός, ο τραγουδιστής, συγγραφέας και έχει το όνομα ενός πολύ αγαπημένου μου και φίλου πια θα έλεγα πια, έτσι θα μπορούσα να το πω. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ και αν ξαναπείς όλα αυτά και μπορώ να σε διακόψω.
Ναι.
Θα μπορούσα να σε διακόψω σε κάθε τι που έλεγες. Δηλαδή ότι έχουμε καταγεγραμμένα αυτά τα περιστατικά γιατί είναι οι γυναίκες, οι άνθρωποι που βρήκαν τη δύναμη να πάρουν το 100. Οι άνθρωποι που βρήκαν τη δύναμη να πάνε στο τμήμα και να βρουν και κάποιον να τους ακούσει.
Έτσι ακριβώς.
Και σε πάρα πολλά που είπες, δηλαδή ήμουν έτοιμος να πεταχτώ.
Μπορείς να τα πεις όλα τώρα, με ό,τι θέλεις θέλει μπορείς να πεις τώρα. Πριν ξεκινήσω να σε ρωτάω, γιατί έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις να σου κάνω, η αλήθεια είναι.
Όπως αυτό που είπες, το ότι ξεριζώνουμε την πατριαρχία από μέσα μας ή την έχουν ξεριζώσει. Όχι, δεν γίνεται να ξεριζωθεί. Εγώ καθημερινά κάνω λάθη και καθημερινά τραβάω σφαλιάρες στο μυαλό μου ότι αυτό δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ενώ έχω μεγαλώσει μέσα στις γυναίκες και πάντα είχα αυτή την ευαισθησία και πάντα ένιωθα ότι είμαι στο φεμινιστικό κομμάτι, μέσα μου βαθιά είναι ριζωμένο, όπως σε όλους μας, είναι ριζωμένος ο τρόπος που μεγαλώσαμε. Οπότε καθημερινά και σε όλα τα πράγματα, δηλαδή πιάνω τον εαυτό μου, το διορθώνω μες στη μέρα πάρα πολλές φορές.
Πες μου ένα παράδειγμα.
Ακόμα και για το ρατσισμό, για όλα τα πράγματα. Για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, πριν λίγες μέρες κάτι συζητούσα με το κορίτσι μου και δεν συμπεριφέρθηκα σωστά. Και την επόμενη μέρα της έστειλα ένα μήνυμα που της έλεγα, θα σου πω κάτι που το συχαίνομαι, αλλά είναι πολύ άδικο να μας κλέβουν λέξεις ή φράσεις κακές ομάδες, θα το πω έτσι. Θα σου πω ότι λέω κάτι, το βάζω σε εισαγωγικά γιατί συχαίνομαι να το ακούω, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι. Αλλά αυτό το λέει κάθε κακοποιητής την επόμενη μέρα αφού έχει διαλύσει το θύμα του το προηγούμενο βράδυ.
Και αφού έχει ζητήσει άπειρα συγγνώμη.
Ναι, οπότε αισθανόμουν τόσο άσχημα που πρέπει να πω αυτή τη φράση, που το ξέρει και μου λέει, καλά το ξέρω, τι μου λες τώρα.
Έχεις καταλάβει γιατί σε έχω καλέσει λοιπόν εδώ, για όλα αυτά. Γιατί...
Αν το έχεις καταλάβει εσύ, είμαστε μια χαρά.
Εγώ το έχω καταλάβει, είμαι σίγουρη και το κορίτσι σου. Και τι ωραία που το λες το κορίτσι σου.
Το κορίτσι.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Δεν μου αρέσει καθόλου το «η γυναίκα μου».
Ναι, έχει μια κτητικότητα.
Ναι, δεν είναι ωραίο καθόλου. Την έλεγα συμβία, δεν της άρεσε. Μια φίλη μου είπε μετά ότι τον άντρα της που έχουν κάνει και αυτή σύμφωνο συμβίωσης τον λέει «υπογραφή μου».
Η συνυπογραφή μου.
Ναι, ναι. Υπογραφή μου, έλα λίγο.
Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε ωραία και θέλω να συνεχίσουμε και ωραία, γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης που πίσω από τα τραγούδια πάντα υπάρχουν προσωπικές ιστορίες. Ή τουλάχιστον στα περισσότερα από αυτά. Και μεγάλες ευαισθησίες σε όλα. από αυτά. Ακόμα και όταν κάνεις χιούμορ. Ένα τέτοιο λοιπόν τραγούδι, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι το «Καμία Μόνη», mm-hmm. που συνερμήνευσες με την Εφέλη τη Φασούλη. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την ιστορία. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σε κινητοποίησε να γράψεις αυτό το τραγούδι?
Κοίταξε, έχω στο μυαλό μου όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Mm-hmm. Και φεύγει από τη ζωή μία φίλη μου. Mm. Και σε εκείνη την δύσκολη τελευταία στιγμή μου έρχονται οι πρώτοι στίχοι στο μυαλό. Αλλά είναι ένα κορίτσι που φεύγει, οπότε μικρό. Και μου έρχεται αυτό το πράγμα, οπότε ξεκινάει από εκεί και μέσα στις επόμενες ώρες έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν ήταν θύμα κακοποίησης.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Όχι. Έφυγε από άλλο λόγο, αλλά μου το χάρισε αυτή. Μου το άφησε αυτό το κομμάτι. Και όλο αυτό το πράγμα και τραγούδαγε κιόλας, οπότε έχω και τραγούδια που έλεγε στο μυαλό μου. Μου είχε κολλήσει και η Ανδρονίκη εκείνες τις μέρες στο μυαλό και η Περσεφόνη του Θανάση Παπακοσταντίνου, mm-hmm. πολύ έντονα, γιατί την τραγουδούσε την Περσεφόνη μέχρι τις τελευταίες τις στιγμές στον Άδη κατεβαίνει νηφούλα. Δηλαδή,
ναι.
Και το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Το τραγούδισε εκείνη τη στιγμή κιόλας με μια κιθάρα σε εκείνη τη φάση. Το τραγούδισε, ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου μαζί και της δώσαν μια κιθάρα και έπαιξε αυτό το κομμάτι και ήταν τελειωτικό. Και με τη φιλενάδα μου. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε αυτό το κομμάτι, οπότε είναι δικό της κομμάτι για τις γυναίκες. Όταν το έγραψα μετά λέω, καλά τι έγραψα εγώ τώρα, γιατί το έγραψα εγώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή είναι δύσκολο να είσαι άντρας και να τραγουδήσεις ένα τέτοιο κομμάτι, να πάρεις όλη αυτή την ευθύνη.
Τι σε κράταγε.
Εγώ ο ίδιος αν ακούσω κάποιον να λέει αυτό το κομμάτι... Αν άκουγα κάποιον να γράφει αυτό το κομμάτι και να το λέει, θα έλεγα κάτσε ρε φίλε.
Θα το λέγεις υποκριτικό από μέρους.
Θα έλεγα τώρα, άσε που δεν έπρεπε να το γράψεις εσύ, έπρεπε να το γράψει μια γυναίκα. Τι μας λες εσύ τώρα που είσαι άντρας, ξέρω εγώ.
Ναι.
Έτσι, αυτά είπα στον εαυτό μου.
Ναι.
Πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο δίπλα να σε βοηθήσει.
Να σε υποστηρίξει
και να πάρει την ευθύνη και το βάρος του τραγουδιού επειδή του ανήκει. Πήρα την Εφέλη. Της το έστειλα και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Το αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Το έχει διασκευάσει τώρα, το παίζει αλλιώς. Και το παίζει όπως θα έπρεπε να το πει αυτή. Όπως το ένιωσε, το έκανε δικό της δηλαδή το κομμάτι. Αυτό ήταν κιόλας που μου άρεσε. Εγώ κρατάω την πρώτη μας εκτέλεση, αλλά πάντα όταν είναι κάποια φίλη μου που τραγουδάει στο χώρο, την ανεβάζω και το λέμε μαζί, δεν το λέω μόνος μου. Και τις τρεις φορές που παίξαμε, μία στο κύτταρο και δύο στο Σταυρό του Νότου με τον mm-hmm. Δημήτρη Μητσοτάκη. Ήταν η Ιώμη μαζί μας που έλεγε κάποια κομμάτια και τη ζήτησα κατευθείαν όταν ήρθε να πούμε και αυτό το κομμάτι μαζί. Δηλαδή, μου είναι μεγάλο βάρος να το λέω εγώ αυτό το κομμάτι. Και στο δελτίο τύπου, όταν το έφτιαξα, αυτό ήταν, έλεγα ότι ένα κομμάτι που δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί από μένα, που δεν μπορούσα να το πω και που ζήτησα τη βοήθεια της Νεφέλης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να νιώθουμε τύψεις και ας μην είμαστε από αυτή την πλευρά. Κάποια στιγμή. Έγραψα στα social media μια μέρα που είχε συμβεί άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία. Έγραψα ντρέπομαι που είμαι άντρας και μου στείλανε 30 μηνύματα που με βρίζανε. Δεν μπορείς να βάζεις όλους τους άντρες στο ίδιο.
Στο ίδιο σακί.
Φυσικά δεν είμαστε στο ίδιο σακί. Όσοι μεγαλώσαμε δηλαδή το 80.
Αυτό ήθελα να σε
και ρωτήσω. Το 90. Ζούσαμε αυτή την κατάσταση γύρω μας.
Θέλω να μου μιλήσεις λίγο, πέρα από την κατάσταση που υπήρχε γύρω, εσύ σε τι περιβάλλον μεγάλωσες, γιατί ξέρεις, το περιβάλλον το δικό μας είναι ο πρώτος μας κύκλος. Mm. Μετά βγαίνουμε από αυτό τον κύκλο και πάμε στη γειτονιά, πάμε στο φούρνο, πάμε στην παρέα που είμαστε μετά λίγο πιο μεγάλοι. Αλλά ο πρώτος κύκλος είναι αυτός που μας μαθαίνει αυτό που είμαστε αργότερα.
Με ευαισθησία mm-hmm. και με αγάπη προς τις γυναίκες, μεγάλωσα σε ένα φαλοκρατικό σεξιστικό περιβάλλον.
Εξήγησέ μου το λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός τους γύρω μου άντρες
ναι.
να κάνουν συνεχώς σεξιστικά αστεία, mm-hmm. να φέρονται φαλοκρατικά, αλλά να αγαπάνε τις γυναίκες τους. Κάποιοι να τις δέρνουνε. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι. Την έλεγε λοιπόν, γιατί την αγαπούσε, τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε.
Και αν η γυναίκα έβρισκε τη τη δύναμη να αντιδράσει και να φύγει, την λέγανε πόρνη.
Ναι, κάποιον θα βρήκε, κάτι θα έγινε, τον ναι. απάτησε, τον έκανε ναι. κερατά, όλα αυτά τα...
Αυτά ισχύουν ακόμα.
Ναι, ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Φυσικά, φυσικά. Έχει ευαισθητοποιηθεί ένα κομμάτι και ένα άλλο έχει γίνει χειρότερο. Αντιδράει σε αυτή την ευαισθητοποίηση, πολύ άσχημα.
Ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα momentum πολύ συγκεκριμένο, πολύ ευαίσθητο, πολύ σημαντικό. Το λέω εκρεμές εγώ, κοινωνικό εκρεμές. Που ακριβώς αυτό που λες, από τη μία βλέπεις την αλλαγή να έρχεται και από την άλλη το παλαιό καθεστώς το οποίο υπήρχε, που αντιδρά, είναι το άλλο άκρο. Και έτσι έχουμε το ένα άκρο που έρχεται η αλλαγή, αλλά έρχεται η αλλαγή με τρόπο αρκετά υπερβολικό.
Χρειάζεται
ακριβώς, γιατί πρέπει με τον ίδιο τρόπο που έγιναν τα πράγματα να ξεγίνουν για να γίνουν, να μπει η επόμενη σφραγίδα. Άρα βλέπεις από τη μία μεριά του εκκρεμούς να είναι η αλλαγή, από την άλλη το παλαιό καθεστώς να αντιδρούν, να συσπυρώνεται, και στις ταλαντώσεις κάποια στιγμή αυτού του εκκρεμούς θα βρούμε τη μέση.
Ναι, εγώ είμαι υπέρ της καλής πλευράς, της ακραίας πλευράς, γιατί θυμίζει στους μετριοπαθείς ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή μπορεί για κάποιους το political correct κάποιες φορές να τους ενοχλεί. Έτσι. Και μιλάω για προοδευτικούς ανθρώπους και να λένε εντάξει τώρα δεν θα μπορούμε να πούμε καμία λέξη. Δεν είναι για να μην μπορείς να πεις καμία λέξη, είναι για να θυμάσαι ότι αυτό είναι λάθος. Όπως μάθαμε και μαθαίνουμε ακόμα το ότι δεν μπορούμε να πούμε ρε μην κάνεις ασπαστικός.
Ναι.
Γιατί εγώ γνώρισα στη ζωή μου έναν σπαστικό που έχει γράψει 30 βιβλία και δεν μπορούμε να μην πηγαίνει σαν ανάπηρος, γιατί εκείνη τη στιγμή μιλάς άσχημα για ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας μας που δεν έχουν που να περπατήσουν στη χώρα που ζούμε, δεν έχουν να ανέβουν ένα πεζοδρόμιο, δεν έχει η μάνα με το μωρό και ο πατέρας που βγάζει βόλτα το καροτσάκι με το μωρό, δεν μπορούν να το ανεβάσουν σε ένα πεζοδρόμιο. Δεν όλο αυτό το πράγμα, επειδή ζούμε και περίεργα, ας προσπαθούμε μεταξύ μας λίγο να το κάνουμε στην πραγματικότητα πιο ευγενικό, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε μια αλλαγή.
Πες μου λοιπόν κάτι τώρα. Εσύ έχεις μεγαλώσει σε ένα, πώς μου το πες, φαλοκρατικό, σεξιστικό περιβάλλον που αγαπούσε τις γυναίκες.
Ναι, γιατί έχω στο μυαλό μου τον πατέρα μου, ο οποίος έλεγε πολύ αστεία σεξιστικά ανέκδοτα,
ναι.
αλλά ένα από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που γνώρισα. Και πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά το 80 λέγανε σεξιστικά αστεία.
Αλλή μόνο.
Τα λέγανε και οι γυναίκες.
Μα τα λέγανε και οι γυναίκες.
Τα λέγανε στο κομμωτήριο.
Α, θα μου τα πεις όλα αυτά. Ένα-ένα. Θέλω καταρχάς να μου πεις πώς εσύ, πώς τα φίλτραρες αυτά ως παιδί. Αυτά τα σεξιστικά αστεία, τα σεξιστικά σχόλια. Πώς
φυσικά
τα...
και γέλαγα.
Γέλαγες.
Παιδί ήμουνα. Ναι. Φυσικά και γέλαγα.
Και πώς έφτασες στο σήμερα. Δηλαδή πώς έφτασες στο σήμερα να μπορείς να τα κλωτσάς, να μπορείς να τα ξεχωρίζεις ότι αυτά δεν μου ανήκουνε. Αυτά δεν είναι της δικής μου κληρονομιάς τελικά. Ή δεν τα θέλω. Αποτάσσομαι αυτή την κληρονομιά.
Δεν ξέρω πότε ξεκίνησε η αλλαγή, αλλά από μικρός γενικά είχα μια τέτοια ευαισθησία. Είχα μια πολύ δυναμική μάνα και την έχω ακόμα και είναι έτσι ακόμα πολύ δυναμική, η οποία πάτησε πόδι πραγματικά και μας πήρε και φύγαμε από το περιβάλλον που ζούσαμε. Και το 1994, όταν μετακομίσαμε στα Γιάννενα, γνώρισα ένα κορίτσι, το οποίο μου έμαθε μία πλευρά της ζωής που δεν την ήξερα. Δηλαδή, έφυγα από την Ιγουμενίτσα, που ήταν ένα λιμάνι και ή θα έπαιζες μπάλα ή θα κάπνιζες. Ήτανε τον άκρον.
Και τα δύο δεν γινότανε μαζί.
το κάνανε και αυτό, αλλά ναι. Ή θα ήσουν μάγκας ή θα ήσουν αθλητής. Δηλαδή είχαμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για σεξισμό και κεφαλοκρατισμό. Μιλάμε για ένα πολύ περίεργο περιβάλλον εκείνη την εποχή και δύσκολο. Μέσα στο σπίτι μου είχα έναν μπαμπά Νέα Δημοκρατία που άκουγε νησιώτικα και σκυλάδικα. Τον έβλεπες, γέμιζε το αυτοκίνητο γύρω-γύρω με φωτογραφίες του Μητσοτάκη. Και μία μάνα η οποία δεν μίλαγε ποτέ για πολιτική. Έναν πατέρα που άκουγε σκυλάδικα και μία μάνα που έπαιζε ένα σταθμό από την Κέρκυρα όλη μέρα στο κομμωτήριο, που έπαιζε χατζηδάκι, έντεχνο, ήτανε... Αλλά δεν μου μίλησε ποτέ. Γνωρίζω εγώ ένα κορίτσι στα 14 μου, που αρχίζουμε, συζητάμε για μουσική, για τέτοια πράγματα και λέω στη μάνα μου εγώ, το Νοέμβρη, θα πάω στην πορεία του Πολυτεχνείου. Μου λέει, Μπράβο, αγόρι μου, λέει, πώς θα πας? Της λέω, είμαι αριστερός, 14 χρονών. Βγήκα, θα πάμε για να φωνάξουμε, να αλλάξουμε τον κόσμο. Έμαθα τότε ότι η μάνα μου ανήκε στην αριστερά, ότι η μάνα μου άκουγε Χατζηδάκη. Δηλαδή η μάνα μου με άφησε να βρω τον δρόμο και μετά να το συζητήσουμε. Δεν ήταν αυτό το «έλα εδώ θα ακούς αυτό, θα κάνεις εκείνο». Είχε έναν πολύ ωραίο τρόπο σε αυτό το πράγμα. Αυτό το κορίτσι με άλλαξε πάρα πολύ. Μου έσωσε τη ζωή αυτό το κορίτσι γενικά, γιατί ο άλλος ο δρόμος ήταν πολύ άσχημος, που ήταν διαγεγραμμένος από εκεί που ερχόμουν να συνεχίσω. Μου έσωσε τη ζωή.
Πώς το λένε αυτό το κορίτσι?
Αχ, δεν θέλω να πω.
Εντάξει.
Μπορεί να μην θέλει να τα ακούσει η ίδια.
Εντάξει.
Το ξέρει, την παίρνω μια φορά το χρόνο και της λέω, θυμάσαι που είσαι υπεύθυνη.
Τι ωραίο αυτό.
Γι' αυτό που... Ναι, την αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια, την αγαπώ πάρα πολύ. Και υπάρχει αυτό το κομμάτι και το κομμάτι του κομμωτηρίου που εγώ όταν τελείωσα το γυμνάσιο, έμεινα σε 16 μαθήματα στην γυμνάσια. Και μετά με ρώτησε η μητέρα μου τι θα κάνω. Μου λέει, ή θα πας στο θείο σου από την Κοσμηρά που είναι ηλεκτρολόγος να δουλέψεις μαζί του. Από εκεί μπορούμε να το πούμε στο podcast ότι βγήκαμε σόι σήμερα.
Βεβαίως, έχουμε λοιπόν, βγει σόι, βεβαίως.
Ή θα πας στο θείο σου να γίνεις ηλεκτρολόγος ή θα φύγεις στο κομμωτήριο να δουλέψεις μαζί μου. Και κάτι που το λέω πρώτη φορά, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει να το πω στην εκπομπή. Της είπα, δεν γίνομαι κομμωτής εγώ, γιατί θα γίνω γκέι. Της είπα στα 14 μου, το 94. Και μου λέει η μάνα μου, τι είναι αυτό που λες, τι σημαίνει αυτό που είπες. Πώς νομίζεις δηλαδή κάποιος ότι αλλάζει
η σεξουαλικότητά του.
Αλλάζει η σεξουαλικότητά του σύμφωνα με το επάγγελμά του. Μου λέει, μπορεί, μου λέει, οι πιο ευγενικοί άνθρωποι να ασχολούνται πιο πολύ με αυτή τη δουλειά. Γιατί μου λέει το λες εσύ αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ ευγενικά, πάρα πολύ όμορφα. Κάπως εκεί με τσίγκλισε, μετά γνώρισε αυτή τη φίλη. Mm-hmm. Και έτσι μπήκα στο κομμωτήριο με όλες αυτές τις προκαταλήψεις στο κεφάλι μου και δούλεψα έναν χρόνο ολόκληρο. Την επόμενη χρονιά πήγα στη σχολή κομμωτικής. Πήγα 3 χρόνια στις σχολές του ΑΕΔ τότε. Αλλά ήξερα ήδη, ήμουν ένα χρόνο στο κομμωτήριο, μέσα δούλευα.
Πάνω σε γυναικεία κεφάλια,
Η γυναικεία αντρικά, εγώ ήμουνα κουπέρ και βαφείο. Κούρεμα βαφείο μόνο.
Κούρεμα βαφείο, μάλιστα.
Δεν έκανα πιστολάκι καθόλου και περμανάντ έκανα μόνο όταν χρειαζόταν να βοηθήσω. Να φανταστείς ότι στο πρώτο έτος στην κομμωτική έμεινα μαθηματικά και περμανάντ. Γιατί είχαμε μαθήματα γενικής παιδείας.
Δεν μπορώ. Και καλώς έχω φέρει.
Και είχαν μείνει οι φίλοι μου άλγεβρα, ξέρω εγώ, και αρχαία. Και εγώ είχα μείνει μαθηματικά και περμανάντ. Έπρεπε το καλοκαίρι να μιλάω για φιξάρισμα.
Το κομμάτι της κομμωτικής και της δουλειάς σου μέσα στο κομμωτήριο, πόσο σε βοήθησε να γνωρίσεις καλύτερα τις γυναίκες?
Πάρα πολύ. Έμαθα τον κύκλο της περίοδου πριν ενδιαφερθώ γι' αυτό.
Μάλιστα.
Οι γυναίκες ξεχνάγανε ότι εγώ ήμουν αρσενικό.
Ναι.
Λέγανε πράγματα τα οποία δεν τα συζητάνε μόνες τους, μεταξύ τους. Και άμα καμία σκούντα για την άλλη και της έλεγε «Είναι ο Σπύρος», έτσι με νόημα,
ναι,
της απαντούσε «Ο Σπύρος είναι δικό μας παιδί». Οπότε έμαθα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Έζησα πάρα πολύ όμορφα πράγματα μες στο κομμωτήριο και πραγματικά αγάπησα πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Αυτό που μου έδωσε το κομμωτήριο είναι μια ευγένεια απέναντι σε αυτόν που έχεις απέναντί σου. Γιατί το κεφάλι μας το εμπιστευόμαστε στο γιατρό, στο σύντροφό μας και στον κομμωτή μας. Δεν αφήνεις κάποιον το τρόλεϊ να σου πιάσει το κεφάλι, να σου χαϊδέψει.
Έχεις δίκιο.
Ναι. Ούτε ένα συνάδελφο δεν αφήνεις έτσι ένα... Ούτε ένας φίλος θα έρθει να σου πιάσει το κεφάλι, τα μαλλιά.
Όχι.
Οπότε είναι μεγάλη τιμή όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει το κεφάλι του. Και εκείνη τη στιγμή αυτό κατευθείαν, αν είσαι άνθρωπος χωρίς συναισθήματα, δεν μπορείς να το διαχειριστείς μάλλον, ή το βλέπεις τελείως πεζά. Αν είσαι ευαίσθητος άνθρωπος και το αναγνωρίζεις αυτό το πράγμα, σε κάνει ακόμα πιο ευγενικό. Έχει μια αισθητική όλο αυτό το πράγμα. Μια ευγένεια.
Έχει μια ευγένεια και εσύ έχεις μια ευγένεια. Και έχεις μια ευγένεια, αυτό που συζητάγαμε και πριν και το λέγαμε, είπες το κορίτσι μου πολλές φορές. Τι να, χαμογελάει τώρα. Δεν είναι μόνο ο έρωτας ή η αγάπη που έχεις προς το κορίτσι σου, νομίζω. Είναι ο σεβασμός που δείχνεις προς όλο το γυναικείο φύλο. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν.
Φυσικά και το δείχνω.
Ναι.
Γεννάτε. Εμείς άμα ήταν να γεννήσουμε θα αυτοκτονούσαμε.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι βέβαια, γιατί έχετε πάει και στρατό.
Εγώ πήγα στρατό πριν από 24 χρόνια και ακόμα δύο φορές τη βδομάδα βλέπω στον ύπνο μου ότι κάνω δεύτερη θητεία και δεν με αφήνουν να απολυθώ. Οπότε δεν ήμουν τόσο μάγκα στο στρατό.
Δεν πειράζει, καλύτερα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, τι αγαπάς τη γυναίκα, πέρα του τι μου είπες τώρα ότι γεννάει, αλλά τι αγαπάς τόσο πολύ πια στη γυναίκα με όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχεις πάρει?
Τη δύναμη που δεν έχουν τα αρσενικά, τον τρόπο να διαχειρίζονται καταστάσεις που εμείς είτε είμαστε πιο χύμα είτε πιο ατσούμπαλοι σε πάρα πολλά πράγματα, και την ευαισθησία που έχει η θηλυκότητα γενικά και μια μεγαλύτερη καλλιτεχνική φύση σε σχέση με εμάς. Εδώ έχουν να πέσουν σχόλια από κάτω, να φάω καντήλια.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν,
δεν μας νοιάζει.
Είναι ένα πιο ευγενές άτομο. Εμένα δεν μου αρέσει ο διαχωρισμός άντρας-γυναίκα.
Όχι.
Προσπαθώ να το...
Ένα πλάσμα, σαν μια ανθρώπινη οντότητα.
Ναι, αλλά είναι πολύ πιο δυνατό πλάσμα και αυτός είναι ο λόγος που το καταπιέζουν τόσο οι άντρες που έχουν απλά περισσότερη μυϊκή δύναμη. Και όχι με όλες τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που μπορούν να τσακίσουν στο ξύλο.
Καλά.
Η θεία μου, ναι, η αδερφή της μητέρας μου, δουλεύει ακόμα, από τα 20 της μέχρι τώρα, δουλεύει οικοδομή.
Τι μου λες τώρα?
Ναι.
Όταν λες το πυλοφόρι, το μυστρί.
Όταν λέω οικοδομή, ξεκινάνε από τα θεμέλια και φτάνουν το σπίτι να το παραδώσουν. Κάνει τα πάντα, ηλεκτρολογικά, τσιμέντα, θεμέλια, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι καλούπομα, ό,τι χρειάζεται, μέχρι τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά, δουλεύει ακόμα εκεί. Τι να μιλήσω εγώ, για ποια δύναμη?
Και επίσης δεν θα έπρεπε, σκέφτομαι τόση ώρα που μιλάς γι' αυτό, δεν θα έπρεπε να το θαυμάζουμε αυτό.
Όχι, φυσικά.
Θα έπρεπε να είναι κάποια στιγμή, ελπίζω ότι μπορεί να συμβεί, να είναι μια κανονικότητα.
Ναι.
Δεν υπάρχει η πρώτη γυναίκα αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα ερευνήτρια αυτό, του καρκίνου του.
Χαίρομαι που το έκανες αυτό επειδή είσαι γυναίκα.
Επειδή είσαι γυναίκα. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή για τους άντρες δεν το λένε ποτέ αυτό.
Ήρα η Κατσούδα, η κωμικός.
Πολύ αγαπημένη μου.
Ναι, και μένα. Είχε κάνει την παράσταση πριν από αυτή που κάνει τώρα που έλεγε το «Για γυναίκα καλή είναι».
Α, μπράβο. Αυτό ήταν φοβερό.
Ναι, ναι.
Θέλω να πάμε στο Me Too, στο κίνημα.
Να πάμε.
Είναι κίνημα καταρχάς, είναι μια νέα φιλοσοφία, είναι μια νέα επανάσταση, γιατί το κίνημα έχει και κύκλους και κάποια στιγμή κλείνει ο κύκλος.
Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια της εξέγερσης το Me Too. Η εξέγερση, η διαφορά της με την επανάσταση είναι ότι δεν τελειώνει. Η επανάσταση τελειώνει και μετά ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα μας κυβερνήσει, ποιος θα είναι από πάνω μας. Αυτό έχει ένα κομμάτι διαρκούς εξέγερσης. Έχει διάρκεια. Η εξέγερση έχει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ότι συμβαίνει μόνιμα. Και έτσι πρέπει να είναι. Όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, πρέπει να μιλάμε για σε εισαγωγικά εξέγερση. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Δεν μπορεί να τελειώσει. Γιατί με το που θα σταματήσει, με το που θα σταματήσουμε να το λέμε, θα έρθει κάποιος να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το πράγμα με κάποιον τρόπο.
Πιστεύεις ότι δεν θα έχει τέλος, ας πούμε, αυτό τώρα που ξεκίνησε πια?
Πιστεύω ότι θάβεται,
ναι,
από παντού.
Ναι.
Πιστεύω ότι πληρώνεται κόσμος για να μην μιλάει, ότι απειλείται κόσμος για να μην μιλάει και ότι ζορίζεται πάρα πολύς κόσμος με όλο αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να μιλήσει. Θέλει πάρα πολύ δύναμη και... Θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που βγήκαν και μίλησαν. Θαυμάζω τους ανθρώπους που βγήκαν, μίλησαν πριν από μένα και μου δώσαν τη δύναμη να βγω να μιλήσω.
Αυτό είναι μια πραγματική δύναμη όμως και δική σου, γιατί και εσύ από τη μεριά σου έδωσες τη δύναμη και σε άλλους ανθρώπους.
Ήταν υποχρέωσή μου από τη στιγμή που πήρα αυτό το κομμάτι να το δώσω παραπέρα. Έτσι πρέπει να είναι, όπως είναι με τη γνώση, με όλα τα πράγματα. Ό,τι παίρνουμε πρέπει να το μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές που θα υποφέρουν. Όπως εμείς υποφέραμε και λέγαμε στους γονείς μας ότι εσείς μας καταστρέψατε τον κόσμο, πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτόν τον κόσμο να προσπαθεί να δώσει έναν πιο υγιή κόσμο στα παιδιά μας. Και δεν έχω παιδιά. Στην ανιψούλα μου.
Στην ανιψούλα σου. Η δική σου ιστορία σε έφερε πιο κοντά σε αυτό που ζουν οι γυναίκες?
Μία στιγμή με έφερε πάρα πολύ κοντά. Η στιγμή που πήγα στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλω ότι ο κακοποιητής μου, δύο μέρες αφού μίλησα, προσπάθησε να επισκεφτεί τη μάνα μου. Του κλείσε την πόρτα απλά στα μούτρα. Και εγώ πήγα στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλω ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε και απείλησε τη μητέρα μου. Ήταν κορονοϊός τότε, ήταν καραντίνα. Mm-hmm. Με είχαν μισή ώρα έξω από το τμήμα, τους είχα πει τι θέλω να καταγγείλω και μισή ώρα με ρώταγαν με τι χαρτί μετακίνησης έχω φτάσει στο τμήμα. Και όταν ανεβήκαμε πάνω, του είπα να σου πω σκίσε την αφίσα που είναι πίσω σου. Είχε μια αφίσα πίσω που είχε το νούμερο που καλεί ο κακοποιημένος και μια γυναίκα με ένα κλεισμένο στόμα που έλεγε μίλα. Mm. Και του λέω κατέβα την αφίσα, του λέω είναι ντροπή. Πού να μιλήσει, να τη ρωτήσεις με τι χαρτί βεβαίωσης ήρθε. Αυτό, εκεί ένιωσα το πόσο δύσκολο είναι, γιατί είπαμε εγώ μίλησα και έφτασα εκεί, όντας άντρας, 45 χρονών, με ένα τσαμπουκά που έχω μιλήσει ήδη και πάω μετά στο τμήμα και στην αρχή δεν με ακούνε. Μετά με άκουσαν φυσικά, όταν τους είπα το...
Το συμβάν, το περιστατικό, το...
Και την ευθύνη τους.
Και την ευθύνη τους, ναι.
Ναι. Και όταν τους είπα για όλα αυτά, λέω παιδιά, ποιος θα έρθει να σας μιλήσει έτσι? Ποιος να έρθει να σας μιλήσει? Πώς θα έρθει μια γυναίκα εδώ πέρα να σου μιλήσει? Πώς θα σας πάρει τηλέφωνο? Όταν έχουμε τόσα περιστατικά που πηγαίνουν να καταγγείλουν οι γυναίκες και τις λένε «Ας το γύρνα σπίτι τώρα, μην κάνεις θέμα».
Είναι και πρόσφατα τα γεγονότα, μην τα ξεχνάμε.
Όταν το άλλο το κορίτσι πάει ζητάει βοήθεια στο τμήμα και ο άλλος τη σκοτώνει έξω από το τμήμα. Και τι λένε, το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Σε ακούμε πάρα πολύ προσοχή, θέλω να σου πω. Και θέλω να ρωτήσω, αν παρόλα αυτά, γιατί έχεις κάθε λόγο να και εσύ και εγώ και όλοι μας να είμαστε οργισμένοι και θυμωμένοι, αν πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι. Αν πέρα από το Me Too που σίγουρα έχει αλλάξει τα πράγματα, σίγουρα μιλάμε πια, μιλάμε περισσότερο. Εγώ θέλω να σου πω ότι μιλώντας και με ανθρώπους μέσα από την 24ωρη γραμμή 15900 συνειδητοποίησα ότι πλέον μιλάνε και τρίτοι άνθρωποι πάρα πολύ, μιλάνε γείτονες, δεν κλείνουν τα στόματα, δεν κλείνουν τα στόρια, δεν κλείνουν τις πόρτες, δεν κλειδαμπαρώνονται, μιλάνε για το γείτονα ή για τη γειτόνισσα. Αυτό για μένα είναι μια αλλαγή.
Τεράστια.
Εσύ τι άλλο βλέπεις ως αλλαγή?
Εγώ αυτό που σκεφτόμουν όση ώρα μίλαγες, δεν ξέρω αν θα απαντήσω στην ερώτησή σου, είναι mm-hmm. ότι δεν ξέρω πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως λένε, ξέρω εγώ, η βία στους νέους, η βία, η έμφυλη βία και όλα αυτά έχουν αυξηθεί ή αν πλέον τα μαθαίνουμε, αν η πληροφορία ταξιδεύει, αν υπάρχει το διαδίκτυο πλέον που μέσα σε όλη τη μαυρίλα και σε όλες τις βλακίες που θα βρεις, ο άλλος μπορεί να μιλήσει. Αν τα social media, αν τα διαχειριστείς σωστά, είναι ένα πράγμα που μπορείς να μιλήσεις. Και σαν άγνωστος μπορείς να μιλήσεις.
Και νομίζω ότι είναι και ένα μέσο όπου έχει δημιουργήσει εξεγέρσεις, έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Τα κοινωνικά δίκτυα εννοώ.
Ναι,
πέρα από το ότι πλακωνόμαστε εσύ και εγώ, μπορεί γιατί είμαστε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, εσύ Παναθηναϊκός ή το αντίθετο.
Εγώ νομίζω ότι στα social media συνήθως αυτά που βγαίνουν από εκεί μεγάλες, η Αραβική Άνοιξη π.χ.
Ναι.
Mm-hmm. Ότι όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα. Σαν ψεκασμένος το λέω.
Ή αντισυστημικός, θέλω, με κάποιο τρόπο.
Ότι όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, συνέφεραν κάποιον και γίνανε. Δηλαδή, ένα Facebook μπορεί να κλείσει τα πάντα ή να αλλάξει τον αλγόριθμο όποια στιγμή θέλει.
Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, βέβαια, που θα την κάνουμε αν θέλεις κάποια στιγμή.
Ναι, αλλά έχει και...
Έχει και κομμάτια τέτοια, ναι. Έχει και κομμάτια τέτοια. Άντρας και φεμινιστής γίνεται...
Φυσικά. Φυσικά και γίνεται.
Θέλω να πω, ο φεμινισμός έχει βγάλει από πάνω του την παλιά ταυτότητα, έχεις πάντα στο μυαλό σου την Αίγε, ας πούμε, ή έχεις πάντα στο μυαλό σου γυναίκες που είναι περισσότερο με ανδρικά χαρακτηριστικά, έτσι τις φέρνουν στο μυαλό, ή γυναίκες που, ξέρω εγώ, πετάνε το στιθόδεσμο, ή γυναίκες...
Μα έπρεπε μια γυναίκα σε εκείνα τα χρόνια... να δείξει τη διαφορά. Χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Αυτό που σου έλεγα με τα άκρα. Χρειαζόταν να γίνει αυτό το πράγμα. Να εξεγερθεί, να επαναστατήσει εκείνη τη στιγμή και να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δείξει αυτό το πράγμα. Φυσικά και γίνεται.
Είσαι φεμινιστής λοιπόν?
Είμαι φεμινιστής. Νομίζω ότι ο φεμινισμός πλέον έχει να κάνει με την ισότητα. Αυτό. Και το... Άλλο το όλοι ίσοι και άλλο το όλοι ίδιοι. Όλοι ίδιοι δεν θα είμαστε ποτέ. Όλοι ίσοι πρέπει να είμαστε. Αυτό, γι' αυτό παλεύουμε νομίζω όλοι μας, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά. Όχι μόνο στο φεμινιστικό κομμάτι, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Οπότε αυτό πρέπει να είμαστε, ίσοι ακριβώς με τον άλλον.
Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να μην χρειάζεται να έχουμε μια διεθνή ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών?
Πρέπει να την έχουμε και ας μην υπάρχει βία. Μου φαίνονται αστείες οι παγκόσμιες ημέρες, οι πανευρωπαϊκές ημέρες. Μου φαίνονται πάρα πολύ αστείες, το μεγαλύτερο κομμάτι τους, εκτός από αυτές που μας υπενθυμίζουν πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε.
365 μέρες το χρόνο όμως, όχι ναι. Μόνο εκείνη την ημέρα.
Ναι, 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 ναι.
Άρα λοιπόν, να στο θέσω αλλιώς, πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να εξαλειφθεί η βία ή να μην υπάρχει αυτή η διεθνής ημέρα ακόμα και αν εσύ θέλεις να υπάρχει?
Δεν ξέρω. Δεν είμαι αναλυτής, ούτε μελλοντολόγος. Δεν ξέρω.
Κρίμα.
Δεν ξέρω. Έχω σαν άνθρωπος τις στιγμές της τεράστιας απογοήτευσης που λέω δεν γίνεται τίποτα και πάμε κατά διαόλου. Υπάρχουν και στιγμές που παίρνω φοβερή δύναμη, που βλέπω να συμβαίνουν πράγματα γύρω μου και να παίρνω πάρα πολύ δύναμη. Ξέρετε, υπάρχει κάτι πολύ περίεργο στη δουλειά μας όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή, με τον κόσμο που βλέπουμε από κάτω, και εγώ ενώ κατακρίνουν και κράζουν πάρα πολύ τη νέα γενιά, βλέπω στα live μου, ειδικά το καλοκαίρι που είναι και πιο εύκολο, να έρχονται 16χρονα, 15χρονα, 17χρονα παιδιά με απίστευτη όρεξη για να παλέψουν να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να σταθώ, ή βλέπω τα παιδιά γύρω μου, των φίλων μου, δεν μπορώ να σταθώ σε αυτά που λένε ότι είναι νεολαία που ακούει τραπ και...
Όχι, δεν είναι έτσι. Και θέλω να σου πω και από το δικό μου γιο, από αυτά που βλέπω μέσω του γιου μου και στα υπόλοιπα συνομήλικα παιδιά, ότι η ελπίδα μας είναι στην μεγαλύτερη αποδοχή που έχουν για όποιον δεν είναι σαν κι αυτούς,
ναι.
Που είναι πολύ σημαντικό.
Έχω να σου πω μια πολύ σημαντική και σοβαρή και ένα πολύ σημαντικό περιστατικό.
Να μου το πεις.
Είπε ένας φίλος μου στην κόρη του, που ήταν οι γονείς μαζεμένοι κάπου και συζητούσανε για τα παιδιά τους, λένε ότι ο Βαγγέλης γουστάρει τη Σωτηρία, π.χ. λέω δύο ονόματα. Και είπανε οι μπαμπάδες, ο Βαγγέλης δεν είναι λίγο γκέι? 12 χρονών ο Βαγγέλης, δεν είναι λίγο γκέι? Και ο φίλος μου, επειδή μιλάει με την κόρη του ανοιχτά, της το μεταφέρει και γυρνάει η 12χρονη κόρη του και λέει, συγγνώμη, δεν τους έχει μιλήσει κανείς για τη σεξουαλική ρευστότητα. Και λέει, αυτό το παιδί το θαύμαζα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λέω τώρα,
ναι. Καλησπέρα.
Τι να πω και τι τραγούδια να γράψω? Ναι, δηλαδή, ναι. Βγες κορίτσι μου εκεί πέρα, πάρ' τα ηνία.
Και... Έτσι, ακριβώς. Και τρέχα. Έτσι είναι. Κάνουν συμπεριληπτικές παρέες, έχουν αποδοχή, έχουν ενσυναίσθηση, έχουν ευαισθησίες πάρα πολλές τα παιδιά.
Εγώ είχα ένα φίλο, βρεθήκαμε δύο καλοκαίρια. Ήταν από ένα χωριό έξω από την Οικουμενίτσα και δύο καλοκαίρια κάναμε μαζί φροντιστήριο. Ήτανε γκέι, το ήξερε ξεκάθαρα, είχε μεγάλα προβλήματα στο σπίτι του. Ήτανε φανταστικός χορευτής, χόρευε Μάικλ Τζάκσον τα 12 στα 13 του και τρελαινόμουνα. Και τον έπιασε ο πατέρας του δύο φορές.
Ναι.
Να ντύνεται γυναικεία και τον έσπασε στο ξύλο, τον κλείδωσε στο σπίτι και την δεύτερη φορά σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Γύρισε μετά από 3 μήνες γιατί ήταν παιδάκι, δεν είχε που να πάει και ευτυχώς που γύρισε. Αλλά είχε ένα παρόμοιο σκηνικό μετά από 6 μήνες και το παιδί έδωσε τέλος στη ζωή του.
Τι μου λες τώρα?
Ναι, και ήμουνα πριν κλείσω τα 14 συνέβη αυτό και βρήκα έναν φίλο του. Γιατί είχαν έρθει οι γονείς του, αυτός είπε όταν έφυγε, είπε στους φίλους του, θα πάω στο φίλο μου το Σπύρο στην Οικουμενίτσα. Και είχαν έρθει οι γονείς του με ιδιωτικούς αστυνομικούς και ψάχναν το σπίτι μου, η μάνα του η κακομοίρα έψαχνε κάτω από τα κρεβάτια, μέσα στα ντουλάπια, μήπως τον έχουμε κρύψει. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Αφού ήρθε το καλοκαίρι, βρήκα έναν φίλο του από το χωριό του και μια παρέα του και ζω τι κάνει ο φίλος μου, τι κάνει ο Νίκος. Και μου λένε, ο Νίκος έδεσε μια ζώνη στην ντουλάπα του και έφυγε. Γιατί τον έδιρε ο πατέρας του. Επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει ο πατέρας του τι ήτανε.
Μάλιστα.
Οπότε από τότε έχω μια άλλη σχέση με την ισότητα.
Μέσα από δύσκολο δρόμο.
Ναι. Και δεν πιστεύω στις μικρές κοινωνίες. Οι μικρές κοινωνίες είναι λίγο όπως τα social media που μαθαίνονται τα πάντα. Απλά εκεί δεν μιλάνε κιόλας. Δεν μιλούσαν. Τώρα ελπίζω να έχει αλλάξει κι αυτό.
Δεν είσαι σίγουρος όμως, θέλω να πω ότι...
Δεν είμαι σίγουρος ούτε για τις μικρές κοινωνίες στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, εγώ επειδή έχω ανάγκη την επαρχία μου, σε κάθε γειτονιά, έχω αλλάξει 4 γειτονιές στην Αθήνα, με το που φτάσω, φτιάχνω την επαρχία μου. Πάω, γνωρίζω τον Μπακάλι.
Το Μανάβι, τον Κρεοπόλη.
Ναι.
Φτιάχνει τον κοινωνικό σου ιστό.
Ναι, την πολυκατοικία μου, αυτού που μένουν, δηλαδή του γειτονέ μου, μιλάω με όλου. Να φτιάξω πάλι, θέλω τη γειτονιά μου. Δεν μπορώ να ζω απρόσωπα. Και εκεί δεν ξέρω τι συμβαίνει γενικά. Το πόσο δεν μιλάμε κι εμείς στις μεγαλοπόλεις που το παίζουμε ότι είμαστε στη μεγάλη πόλη και στην επαρχία δεν μιλάνε και εκεί γίνονται όλα.
Ως άνδρας, άνθρωπος, έτσι, ανθρώπινη οντότητα, αλλά με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του άντρα.
Μπράβο.
Για να τα βάλουμε στη θέση τους τα πράγματα. Τι θα έλεγες σε έναν άνδρα του 2024 σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε ισότητα, σε αυτό που ονομάζουμε ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων και σε αυτό που ονομάζουμε βία, έμφυλη βία?
Θα πρότεινα σε όλους να σκεφτούν τον εαυτό τους από την άλλη πλευρά, γιατί έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε μέσα τη θηλυκή μας πλευρά και την αρσενική μας, να μπουν λίγο στο κομμάτι της θηλυκής τους πλευράς, να ξεκολλήσουν λίγο τα μυαλά τους και να μην είναι καταπιεσμένοι μέσα τους, σε ό,τι και αν είναι αυτό. Αν σκεφτούν ποτέ να κάνουν κακό, πάω στο άκρο που είπες, αν σκεφτούν ποτέ να κάνουν κακό στη γυναίκα τους, να το κάνουν ανάποδα, να αυτοκτονήσουν πρώτα και μετά να κάνουν κακό στη γυναίκα τους.
Τότε δεν θα κάνουν όμως.
Γι' αυτό. Άμα ρε παιδί μου είσαι τόσο μάγκας να το κάνεις αυτό, αυτοκτόνα εσύ και άσε μας εμάς να το διαχειριστούμε. Είμαι σκληρός.
Όχι, δεν είσαι όχι, δεν είσαι καθόλου σκληρός. Κάπου διάβασα ότι και οι ίδιοι οι άντρες οι οποίοι προσπαθούν να κυριαρχήσουν ή να εξουσιάσουν μια γυναίκα είναι και αυτοί δέσμοι και κυριαρχημένοι από την κυριαρχία τους.
Εννοείται, εννοείται. Επίσης, η μάνα μας μας έκανε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τη δική μου μάνα, αλλά τα σπίτια μας, αυτό έλεγαν, είσαι άντρας, θα βγεις,
Οι άντρες δεν κλαίνε.
Ναι, αυτά όλα.
Θα στα πω παντελονάτα.
Ναι, και είναι φοβερό το ότι όλο αυτό το πατριαρχικό κομμάτι προέρχεται από μια μητριαρχική κοινωνία πιο παλιά, όταν οι άντρες ήταν στα καράβια, ήταν στον πόλεμο, ήταν αυτό. Και ήταν μια μητριαρχική κοινωνία που δημιουργούσε μια πατριαρχική και εκεί έγινε ένας κύκλος όλο αυτό το πράγμα.
Θέλω να κλείσουμε με κάτι που θες εσύ και να σε ευχαριστήσω με αυτά τα λόγια.
Θέλω να πω καλή δύναμη και καλούς αγώνες στους ανθρώπους που αγωνίζονται και να μην ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές αυτός ο κόσμος, όσο και αν απογοητευόμαστε. Το λέω για μένα αυτό.
Σπύρο Γραμμένε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
αλήθεια.
Εγώ.